Deixamos a música a tempo como cada semana para falar da situación económica e financeira. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana. E hoxe digo así un bo día como con moito máis optimismo, porque hoxe parece que está todo o mundo moi optimista. As últimas informacións económicas semellan darse a signos de recuperación, o IBEX bota por fora, a prima de risco descende tamén a mínimos. En fin, parece que todo o mundo entende estes días, ou alo menos os analistas, que a cousa marcha ben. Eu non sei se a xente que está nas súas casas escoitándonos e que está no paro, que agora vai ter que pagar o comedor escolar ou que non chega a fin de mes, vai compartir este optimismo, pero en fin, parece que os datos apuntan a que a cousa, cando menos non empeora, que xa hai algo, non?
Efectivamente, bueno, hai que obviamente celebrar isto, isto e bo, e decir, así como lamentamos cando os informes falaban de nós que pois moi mal, pois hai que celebrar isto. En calquera caso, non é máis que un informe. Os informes fanse en base aos datos que se dan e os datos, pois, fanse e desfanse. Eso, por suposto. Pero, en calquera caso, efectivamente, celebro iso, pero o que quería saber eu en que momento se vai recepcionar nas familias, dicir, vai chegar iso a nós. Si cando xa falábamos de crise en Galicia, que en Danriba imos por trás do resto do Estado nestes puntos, porque somos os periféricos atlánticos, pois chegou máis tarde a crise, digamos, aquí tamén vai chegar máis tarde a recuperación. Mentras tanto, eu insisto en ver ese punto social que o que perdemos, sobre todo, ademais de saúde, é xente, que exportamos xente ao estranxeiro cada día. Nos últimos 4 anos exportáronse máis de 50.000 persoas, co cual é moitísimo, é moitísima perda de peso específico. Ademais, teñamos en conta que tipo de personas son as que se van, con formación pagada por todos, criados aquí, xente que probablemente non volva porque non é unha migración dos anos 60, entonces eso sí que quero lamentalo. En calquera caso, bueno, pois...
Unha perda grande de capital humano, non, neste caso.
Que... Efectivamente, de capital humano e tamén de capital... O sea, ese capital humano leva tamén unha perda económica, en este caso para España e para Galicia en particular, porque en realidade estamos a perder a capacidade dos nosos cerebros, é dicir, das nosas produccións. Eu quero ya a todo mundo, os dos amigos, os que teñen estudios e os que non. Pero para o sistema é mellor que haxa máis xente cualificada que sen cualificar.
Non, certamente, non? Esta recuperación da que se fala nas últimas horas é un bo dato, pero penso que hai que tratalo con prudencia, non? Todo o contrario do que fixo Morgan Stanley, porque nos estamos a referirnos a un informe que poida que os ouvintes non saiban exactamente o que é, xa onte se facía público, pois bueno, esta gran consultora, estes grandes magnates das finanzas norteamericanos, que se chama Morgan Stanley, e que están a animar os seus investidores, están a animar ao capital para que merque débeda pública española, para que invista en España, nun informe que ademais comezan coa frase tan patriótica para algúns como Viva España. Mariano Rajoy di que, bueno, que unha boa nova, non? Que se anime a investir en España algo positivo. Neste informe o que fai Morgan Stanley é comparar a situación española coa situación italiana. Din que, aínda que ás veces nos rankings Italia sae a mellor parada, na realidade a economía española está moito mellor que a italiana.
Efectivamente, o único que agardo é que non estén argallando isto, é dicir, que isto non sexa unha argallada de entre Morgan Stanley e o señor de Guindos e cousas deste estilo, porque mentres tanto, é dicir, o que non, o Estado igual recupera, pero a administración vive anos luz do povo, dicir, a xente, e entonces realmente isto mide a macroeconomía, que volvemos un pouco ao debate do que falábamos xa hai máis de 2 anos. Unha cousa son os termos macroeconómicos, que agora son millores, e outra cousa é os microeconómicos e as economías domésticas. Por chamarlle de algún xeito, porque pasamos da economía de subsistencia a nin subsistir. Entón, e non é porque sexa alarmista, é que a cousa está moi mal a nivel doméstico, é dicir, a nivel social, na que somos as clases baixas. Eu vexo cada día, ahora sí que se palpa, e todo o mundo que non está a ouvir conoce xente deste tipo. En calquera caso, os políticos gobernan para as estatísticas son boas, pero o paro, insisto, señor de Guindos, señor Rajoy, segue a aumentar, é dicir, a tendencia é alcista.
É que, efectivamente, non parece pouco serio falar de recuperación, de melloría, cando temos en España 6 millóns de parados, por moito que as novas sexan positivas, porque hoxe volvíamos a abrir cun novo máximo no IBEX 35, a Bolsa Española disparouse un 1,2%, está xa preto dos 9.200 puntos, algo que non acontecía xa nin se recorda cando, a prima de risco tamén baixou a mínimos históricos. O que ti dis, non? Esas cifras macroeconómicas son positivas, parece que hai unha recuperación, pero iso, a lo menos polo de agora, non se está a traducir no día a día das familias, dos traballadores que viron como se reduciu o seu salario ou aqueles que levan xa tempo no paro e sen ingresos, non? Recortes en educación, en sanidade, agora tamén na reforma das pensións, que a cousa vaya ben con esos datos macroeconómicos que ti dis, non necesariamente implica que as cousas vayan mellor para a cidadanía, non? O mellor sí que van ben para unha parte, non? Porque estáse a polarizar máis o capital.
Efectivamente, porque si nos falamos de números e aquí veñen tres persoas con 100 millóns de euros cada súa, hai 300 millóns de euros máis na economía española, vos, por poñer un exemplo. Entón, as cifras van dar ben, pero que non está tendo en conta ese dato e que realmente os únicos que están ben son eses tres que posúen os 300 millóns de euros. Entón, son españoles, viven aquí, o que tú queiras, entón esa cifra dá. E é un pouco o que está a acontecer. Nos falábamos que o problema desta crise, en realidad, é que se polariza o capital. O rico fai máis rico, pero falamos de moi ricos, non de riquiños. E despois os pobres son pobrísimos. Entón, fixo polarizar os capitais, co cual, insisto, esas macrocifras, ao final, o que están ocultando unha realidade social dramática e que está indo a peor. E que non nos enganemos. Que isto, bueno, claro, ao final é todo política, pero non comer non é política, é sobrevivir.
No, de feito, aí tan son uns minutos no noso tempo informativo falábamos dun informe de Intermón Oxfam que di que de continuar co recortes, cos axustes, de que se non existe un cambio de rumbo las políticas en España no ano 2025, vai haber un 42% de pobres. Falamos de casi a metade da poboación.
Que les chaman pobres a xinteito, prácticamente, Que teña tamén en claro todo o mundo este dato.
Pois, en fin, o balance desolador, non? O que dicíamos, aínda que eses datos macroeconómicos si señan vos, non? E ata un home que algo debe saber de economía, neste caso Pablo Isla, que é o presidente de Inditex, candón te daba conta deses datos de Inditex, fantásticos, parece que eles viven outro universo, non? Gañaron 950 millóns de euros no primeiro trimestre. Falamos de beneficio neto, Gañaron de sacar limpos...
950 millóns de euros.
Falamos de sacar limpo, O sea, do que calquera di que de gañar en limpo, de meter no peto, 951 millóns de euros no primeiro semestre, ou seja, un 1% máis que o ano pasado no que xa gañaran unha chea de cartos. Bueno, sempre lle pregunta, non? Cando este home sale a palestra para falar dos datos de Inditex, de como ven a economía, de se hai recuperación, e por primeira vez, dende que comezou a crise, onde dixo que él xa ve signos tamén, non? De recuperación. Por primeira vez este home foi optimista, non? Algo que non é moi propio, parece ser de Pablo Isla. Falou tamén do emprego, que segue a ser a lacra da economía española, e pola súa banda Inditex, o ano pasado, nestes últimos 12 meses, crearon 10.000 empregos, 1.500 deles en España. Habría que saber tamén emprego en que condicións,
non? Efectivamente, tamén esa calidad do emprego, porque esas son outras cifras. Un contrato de 4 horas tapa o paro, pero non mantén a unha familia. Entón, vamos tamén... Eu penso que os políticos podían chegar á conclusión de que había que falar claro. Total, van ganar igual, non? Porque dentro diles vai gobernar sempre algún. Pero de falar claro é algo que non sei, que en España é moi complicado ver.
Pois unha situación complexa, aínda que, en fin, os datos son bons, e esperemos que, si cando os datos empezaron a ser malos, nos fomos tardando en sentir nas nosas carnes esa crise económica, agora que os datos comezan a ser bons, tamén, non? Ese proceso vai tamén notándose nas familias, aínda que son moitas as voces que din que todos eses dereitos que se perderon, que o estado de benestar, non? Que quebrou, vai ser moi difícil de recuperalo, non? Que despois dunha suba do IBE, por exemplo, do 21% que pagamos todos, ricos e pobres, vai ser moi difícil volver atrás, que despois de que se rebaixen as pensións vai ser difícil volver atrás, que unha vez que hai un prexuizo no ensino público, na sanidade, vai ser moi difícil volver os parámetros que antes tiñamos.
Efectivamente, moi difícil, non se vai volver. É dicir, agora hai direitos que se perderon, porque unha cousa son os recortes, e que unha cousa que se facía moito, agora se faga menos, é dicir, que antes financiasen a X persoas dependentes e despois a menos, é unha cousa, pero que automáticamente non financian a ningún dependente, eso é perder un direito. Eses dereitos vai costar moito tempo recuperalos, en moitos casos hai moitos que non se van a recuperar, porque o modelo plantexado é neoliberal, e entonces en cuestións como os da educación, en vez de ter en conta cuestións académicas, pues teñense en conta outros criterios económicos, nos que ao final poderosos caballeros don dinero, citaría en este punto a Quevedo, vai ser o que mande, e iso moi triste, porque ao final o que é o talento xa non vale nada, que nos vimos de un mundo, os que nacimos nos 70, donde pues, tuvemos algún punto e algún momento en que o talento valeu para algo, independentemente dos apelidos, e entón, bueno, é moi triste porque retroceder a momentos que eu xa non acordaba, donde vale máis o apelido que calquera outro mérito. Entón, eso é grave, é moi grave socialmente e é moi grave para a maioría da xente do povo, que somos a maioría os de abaixo. Pero, bueno, efectivamente, beneficia a uns poucos moito.
En que se vai traducir ou cando pensamos que se vai poder traducir na cidadanía, na sociedade, na xente de AP, estes vos datos da economía, esta rebaixa da prima de risco, que xa todos case sabemos o que significa, máis ou menos, non? Que é, pois, como ven os mercados estranxeiros a economía española?
Ano e medio son optimista, non nos lo quita ninguén. O que teño medo é que con estas subidas tamén suba o Uribor, o cual sería un bo signo económico, pero moi malo para as persoas que nos escoitan neste cintre e para min mesma que falo. Pero bueno, ese digamos que é un peligro porque lembre todo o mundo que o Uribor este tan baixo é un dato que o único que di é que a nosa economía está podre.
Falamos do Uribor, que esa referencia, ese índice que se utiliza na banca para fixar o prezo das hipotecas, é dicir, a cota que pagamos cada mes en xuros.
Efectivamente, e tamén quería lembrar, antes de acabar, Ana, que Caixanova está a abonar o diñeiro que lles debe ás persoas por aquelas bellas bandas, e entón que, bueno, que están os micrófonos e os teléfonos que ti darás de Radio Redondela abertos por si alguén quere que se lle revise algún caso.
Sí, hai que dicir que en principio Novo Galicia Banco está a facer de oficio, por decir así, non? Que eses cartos se llevan a ir devolvendo nas contas a xente. Falamos de persoas que teñan unha hipoteca con solo, non? Que que esa sentencia que houbo e que Novo Galicia pues, non lle quedou máis que acatar, non? Están a devolver eses cartos que se cobraron a máis porque é unha cláusula que se considerou abusiva, e, en fin, parece que é o propio banco que se pon en contacto cos clientes, pero, bueno, hai algunhas revisións que parece que non se axustan de todo, algúns clientes que entenden que se lle debería ter que devolver máis cartos dos que se lle devolven, e, en fin, calquera que queira consultalo, pois son aprieto de seguro que lle axuda, non, nesta cuestión. 986-40-8139 é o teléfono de Radio Redondela, ou tamén a través da nosa páxina web ou o noso enderezo electrónico, radioredondela@hotmail.com. Poñémolos en contacto con nosa intermediaria financeira, con Rosana Prieto, para que tente axudarlle, ¿no?, na medida do posible a resolver esas dúbidas.
Efectivamente, pois aquí estamos e para o que precisen, pois nos miramos.
Moitísimas gracias, Rosana, unha vez máis por estar con nos, ata dentro dunha semana.
Grazas a vos e ata semana.